Reinkarnasjon. Da jeg var med I lysbærerne fra 97 til 2000, så traff jeg stadig mennesker som tror på reinkarnasjon eller sjelevandring I ulike varianter. Det noe av det som sitter djupest hos folk I New Age eller teosofiske retninger, og de fortjener å bli respektert og tatt på alvor for det de tror på. Hva går så reinkarnasjon ut på? Lære om reinkarnasjon kan ha mange ulike varianter, men la meg prøve å forklare hva saken dreier seg om. De tror at mennesket har en evig ånd eller sjel som skal leve et visst antall liv på jorda for å formes og erfare ting slik at de utvikles til mer høyverdig, helt til de blir en avatar og slipper flere jordeliv. Jeg sier ved reinkarnasjonslæra at de ser det som en forklaring på urettferdighet, lidelse og hvorfor livet slik det De mener at karma fra tidligere liv danner grunnlaget for den lykke eller smerte de opplever I dette livet, og at dette gir en rettferdig forklaring på ting som ellers ikke kunne aksepteres. Fattige mennesker fattige fordi de trenger en erfaring av det ubehagelige, for senere å kunne sette pris på lykke. Smerte og urettferdighet kanskje en erfaring de må ha fordi de var undertrykkere I et tidligere liv. Dermed gir det håp for dem som sliter med smerte, fattigdom eller urettferdighet til å tro at denne erfaringen gir dem en bedre utsikt til gode kår I et senere liv, og at urettferdigheten derfor blir lettere å bære. De tror at de soner for sine tidligere synder på denne måten. Etter mange liv med ulike erfaringer mener de at sjela blir utviklet til et så høyt bevisst eller erfaringsnivå at de slipper å inkarneres flere ganger. Man kan gå tilbake til Gud, paradiset, altet, nirvana eller lignende begrep. Vi må forstå at slike forklaringer gir dem en slags sjelefred som vi ikke bare kan ta ifra dem uten videre. De trenger å se at Jesus har kjøpt oss fri fra all mulig karma, 1. Peter 1,18. At all urett blir straffet på dommens dag, åpenbaringen 20.12-13, og at vi som tro har fått tilgivelse og kommer ikke for denne dommen, Johannes 5.24, men at vi skal få belønning, 1. Kor 3.13, og at alle som blir frelst får fullkommen lykke I himmelen, som vi ser I åpenbaringen 21.4. Bibelen forteller helt klart om inkarnasjon. Johannes evangelium begynner med å forklare at den guddommelige skaperkraft, logos, ble inkarnert I et menneske, nemlig Jesus Kristus. Det nettopp derfor Jesus kan si «Før Abraham var, jeg». Jesus Kristus en evig eksisterende ånd som ble inkarnert I et menneske, det tidløse trådde inn I tiden. Noen plasser I Bibelen har vi utsagn som synes å tyde på at mennesker har en preeksistent tilværelse, for eksempel Jeremias 1,5. «Før jeg formet deg I mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg.» Og Jesajas 49,1. «Fra mors liv har Herren kalt meg, før jeg ble født, har han nevnt mitt navn.» Og Salme 139, vers 16. «Du så meg den gang jeg var et foster.» I din bok ble alt skrevet opp, mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Læren om menneskets preeksistens ble hevda av en mann ved navn Origenes. Det blir av enkelte hevda at han også sto for kristen reinkarnasjonslære, men begge de herre teoriene ble forkastet av konsilet I Konstantinopel I år 553, og vi skal se hvorfor. Gud kjenner oss før vi ble unnfanget. Men ettersom Gud både I fortid, nåtid og fremtid, kan det herre like mye bety at Gud allerede har sett utfallet av våre liv som at han har bestemt det. Hva Gud har forutsett og hva han har forutbestemt en av de store mysteriene som vi I vår begrenset forståelse av tidsbegrepet ikke kan fatte. Gud kan forutse våre valg, han kan påvirke våre valg, og han kan forandre ting som kun har hendt. Ja, det står faktisk flere plasser at Gud angret og at han ombestemte seg. Den eneste vi vet hadde preeksistens I himmelen, det Jesus, Logos, Ordet, ifølge Johannes 1,1. Så langt om preeksistens og inkarnasjon, men finnes det spor I Bibelen på reinkarnasjon? Jeg skal her ta opp noen skriftsteder som blitt brukt for å hevde det. I Matteus 17,12 sier Jesus om døperen Johannes, «Ja, jeg sier dere at Elia allerede kommet, men de ville ikke vite av ham og gjorde med ham som de ville.» Johannes ble som kjent halshugd. Her siktes det til Malakias 4,5, der det står, «Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer.» Det lett å forstå at noen tolker det her som et bevis på reinkarnasjon i Bibelen, at Johannes var en reinkarnasjon av Elia. Men det merkelige at da Johannes blir spurt om han Elia, så svarer han i Johannes 1,21, «Nei, det jeg ikke.» Var det bare fordi Johannes ikke visste selv, eller har den tilsynelatende selvmotsigelsen en annen forklaring? Forklaringen finner vi i det budskapet engelen Gabriel ga til Zakaria, faren til Johannes, da han fikk løfte om sønnen i Lukas 1,17. Han skal være forløper for Herren og ha samme ånd og kraft som Elia. Johannes hadde samme ånd og kraft som Elia, og det ikke det samme som å være Elia. Men på den tid var det vanlig å angi et menneskes egenskaper ved å kalle dem et navn fra en kjent person som hadde lignende egenskaper. På den måten var Johannes Elia. Kanskje hadde han samme skytsengel, eller ånd, som Elia? Men vi begår en feil mot den tidens måte å tenke på dersom vi tolker det å ha samme ånd og kraft som synonymt med å være eller være en reinkarnasjon av den personen. Og så har vi da disiplene fikk se Elia sammen med Moses og Jesus på berget i Lukas 9,30. Da så de ikke døperen Johannes. De som hevder at Kristus en ånd som blitt reinkarnert flere ganger på jorda, deriblant i Moses og Elia, må også få problemer med dette skrittstedet. Det bekrefter jo at avdøde menneskers ånder eller sjeler gjenkjennelig ved den kroppen de levde i på jorda, og at Moses, Elia og Jesus tre selvstendige ånder eller sjeler. Skulle Kristus ånd stå der og snakke med seg selv? Fortellingen om den rike mann og Lazarus i Lukas 16,19 forteller oss også at avdøde personer i evigheten vil være gjenkjennelige ut fra det utseende de hadde mens de levde. Den rike gjenkjente både Lazarus og Abraham, og han fikk klar beskjed om at han ikke kunne komme tilbake til jorda for å advare sine brødre. Et annet skriftsted som brukes Jesus' samtale med Nikodemus i Johannes 3,3. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» For det første må det bemerkes at det her i tilfellet måtte være snakk om to inkarnasjoner i samme kropp, og ikke samme sjel i to kropper. Her det ikke snakk om reinkarnasjon, men den nye åndelige fødsel, et uttrykk som brukes om det å legge det gamle bak seg og begynne et nytt liv sammen med Jesus. 2. kor 5,17 Hinduene ser på reinkarnasjon som en slags forbannelse. En gjenfødsel skyldes at det forrige livet var ufullkomment og at de trenger en ny renselse, og at karma må brennes opp inntil sjela blir fri og kan gjenforenes med alt det. I Vesten det gnostisismen, New Age, teosofi og antroposofi som tror på reinkarnasjon. Og der blir reinkarnasjon som oftest sett på som en velsignet mulighet for en second chance, hvis ikke det her livet blir fullkomment. På den måten tror de at de til slutt vil nå fullkommenheten. På den andre siden kan et vondt liv være en rettferdig følge av tidligere urett det her mennesket har begått. Denne vestlige versjonen stammer fra gnostisismen og teosofien, der de tror at mennesket oppnår frelse ved å erkjenne sin guddommelige natur, såkalt kosmisk bevissthet. Men denne reinkarnasjonslæren har noen alvorlige følger. For den bygger ofte på menneskenes tro på at de kan frelse seg selv ved å sone for synd fra tidligere liv. En slik tanke uforenlig med den frelse Jesus tilbyr oss når vi erkjenner at vi ikke holder mål i oss selv, men at vi må motta tilgivelse, rettferdiggjørelse og frelse ved å tro på han. Tanken på å oppnå fullkommenhet ved en stadig forbedring gjennom ett eller flere liv er derfor ikke forenlig med kristen tro. Den som tror at Jesus rettferdiggjør oss gjennom tro, Romerne 3,21-24, må derfor gi avkall på tanken om at mennesket kan frelse seg selv, enten det gjelder ett eller flere liv. En annen sørgelig følge av læren om karma faren for manglende medlidenhet. Et lidende menneske kan bli sett på som en person som gjennomgår en renselse på grunn av feil de gjorde i tidligere liv, og at lidelsen derfor selvforskyldt og nødvendig for dette mennesket. Hvis man hjelper dette mennesket ut av en slik nød, kan man frata det mennesket lidelsens erfaring, og det blir i verste fall nødt til å leve enda et liv i lidelse, tror de. Og dette jo fatalistisk. Etter min mening læra om at lidende mennesker selv skyld i sine lidelser på grunn av ting avdøde mennesker har gjort, den styggeste og verste siden ved reinkarnasjon. At stakkars uskyldige mennesker skal få høre at de lir selvforskyldt for det de gjorde I et liv de ikke husker noe av, det blir for meg grotesk og kjærlighetsløst. Noen sier også at de soner for menneskeheten generelt, og at vi derfor skal takke dem. Denne soningen var det Jesus gjorde, ingen annen. Læren om en second chance kan også føre til sløvet for det livet man lever her og nå. Man kan fristes til å tro at det ikke så farlig, for vi får vel en sjanse I et senere liv. Dette en farlig tanke. Som troende skal vi arbeide på våre sjelers frelse med frykt og beven, står det I Filippenserne 2.12. Så skal vi se på noen bibelske motforestillinger. I Hebreerne 9.25-28 står det om Jesus. Han gikk heller ikke inn for å offre seg selv flere ganger, slik som øverstepresten år etter år trer inn I helligdommen med blod som ikke hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart seg en gang for alle, ved tidens ende, for å utslette synden ved sitt offer. Like så visst som det menneskene slådd og dø en gang og siden komme for dommen, slik har også Kristus offret en gang for å ta bort mange synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Her sies det utvetydig og klart at Kristus har levd kun en gang, og at det på samme måte med mennesket. Hebreerbrevet bruker også navnet Jesus uten Kristus om hans tjeneste I den åndelige verden, for eksempel Hebreerne 4.14. Dette harmonerer ikke med påstandene om at Kristus den åndelige funksjonen og at Jesus bare var det jordiske legeme. Vi skal leve en gang og dø en gang og siden stå opp til evig liv, sier Hebreerbrevet. Og dersom det finnes en karmalov, så har Jesus brutt den, 1. Peter 1.18-19. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere arvet fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Her det snakk om oppvekst, arv og miljø, ikke om reinkarnasjon fra fedrene. Men for dem som måtte tro at de har, var noe fra fedrene, et karma, betyr det at Jesus kjøpte oss som tror på han fri fra det herre, og løste oss fra forbannelsen. Et skriftsted som klart viser at Jesus avviser læren om karma Johannes 9.2-3. «Rabbi, hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet.» Dette viser at tanken om karma eller reinkarnasjon var kjent, men at Jesus avviste den. Jødenes karmatro var knyttet til slekta. Det stammer fra 4. Mosebok 14.8, der det står at Herren lar fedres misgjerning ramme barna. Men dette ikke en teori om karma, men kan I beste mening være en konstatering av at barna lir under det deres fedre har gjort. Jesus avviser at det straff eller karma. Etter at Jesus sto opp fra de døde, hadde han den samme kroppen som han hadde før han død. Han beviste for disiplene at han ikke bare var en ånd etter oppstandelsen, les Lukas 24.38-43. De tok på han, og han spiste mat. Da Jesus ble tatt opp til himmelen, kom en engel og sa til disiplene, «Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen.» Engelen sa ikke Kristus, slik New Age sikkert ville ha forklart. Jesus dro med sitt jordiske legeme opp til himmelen. Riktig nok var det herre legeme forvandlet slik at det kunne dematerialisere seg og materialisere seg igjen, men han var gjenkjennelig, sårene var synlige og han kunne spise mat. Teorien om at Kristus ble skilt fra Jesu kropp derfor ubibelsk. Ut fra det vi leser I Hebreerbrevet ser vi at vi også skal få tilbake våre gjenkjennelige kropper I oppstandelsen. Dette lar seg derfor ikke forene med teorien om at vi har levd flere liv I ulike kropper, For hvem av dem skal vi da være I oppstandelsen? Det noen sider ved reinkarnasjonslæra som gjør den meget lite troverdig etter min mening. For det første, nesten annenhver kvinne som husker fra tidligere liv, hevder at de har vært Maria, enten Jesu mor eller Maria Magdalena. Kan samme sjel være reinkarnert I tusenvis av mennesker samtidig? For det andre, det lever flere mennesker på jorda I dag enn dem som har dødd siden Adam ble skapt. Det et statistisk og vitenskapelig faktum. Hvor skulle alle de her få sjelene sine ifra? Logikken ut fra de her to punktene må være at sjelene deler seg og inkarnerer seg I flere personer. I ytterste konsekvens må alle være en reinkarnasjon av Adam. Nei, Hvert menneske skapt av Gud og har fått sin egen udødelige sjel som skal leve evig. Hvert enkelt menneske må ta ansvar for sin egen sjel og sørge for å tro på Jesus så de kan bli frelst. Dessuten jeg som sagt rystet over læra om at uskyldige mennesker skal lide for det andre avdøde mennesker har gjort. At Jesus døde for oss mer logisk når vi skjønner at han var en inkarnasjon av Gud. For det var Gud som ga menneskene den frie viljen til å gjøre vondt. Derfor det også logisk at han selv tok på seg all skyld og straff for det menneskene gjør. Men hver enkelt må ta imot det her I erkjennelse av sine synder og bli fri fra sin syndeskyld. Hvordan skal vi så møte mennesker som tror på reinkarnasjon? Min erfaring at dersom vi konsentrerer oss om Jesus, og han som den eneste veien til Gud, kan vi unngå unyttige diskusjoner. Vi kan arbeide sammen om det kjærlighetsbudskapet han ga oss, elske mennesker uansett bakgrunn, og ha trua på Jesus som et felles knutepunkt. Og nå tenker jeg ikke på Kristusenergien eller andre svevende bilder av en misforstått Jesus, men om frelseren som døde på korset for våre synder og sto opp igjen og åpna veien for menneskene tilbake til Gud. Lykke til!